У 50-ю гадавіну пачатку другога Ватыканскага сабору 11 кастрычніка па Рыме пройдзе працэсія з факеламі. Як паведамляе сённяшні Люсерватор Румано, такое ж факельнае шэсце да плошчы Святога Пятра адбылося роўна 50 гадоў таму. Тады папа Ян 23 звярнуўся да ўдзельнікаў з вакна апостальскага палацу са сваёй славутай прамовай. Арганізатарам акцыі з'яўляецца рух «Каталіцкая акцыя» у супрацоўніцтве з рымскай дыяцэзіяй. Да ўдзелу ў ёй запрошаны асацыяцыі, рухі і каталіцкія групы з усёй Італіі. Шэсце пройдзе вечарам пасля ўрачыстасцяў адкрыцця года веры. Яго мэта, паводле арганізатараў, ажывіць памяць аб апошнім саборы, а факелы дапамогуць вернікам згадаць, што яны – сведкі святла і надзеі.